Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаем, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафонах сёння для вас працуюць Ліза Кучаравая ды Раман Усцінаў. Нашыя тэмы.
Што вядома пра магчымасць адмены роумінгу паміж Беларусю і Расіяй?
Сегодня уже пройден большой путь по сближению позиций. Мы готовы, российская сторона. Белорусская сторона боится выпадающих доходов, но тоже уже поменяла свою позицию.
Ці варта ўзмацняць пакаранне для нецвярозых кіроўцаў?
Какая вероятность того, что пьяный водитель будет пойман? Вот это с большей степенью может быть ограничением, чем увеличение размера наказания.
Менчук поедет на химию за антироссийский комментарий у Инстаграм.
Я министра ДНР сдал, который скрылся в Беларусь. И милиция, и следствие просят суд. Ходатайство даже за меня делают.
Ці закон об адтэрміноўках адаб'ецца на палітызацыі моладзі?
Безумоўна, мобілізуе. Гэта трэндавая тэма ў сацыяльных сетках. Усе абмяркоўваюць не толькі як адкасіць, а пра тое, як можна дабіцца спынення выканання гэтага закону.
Гэтыя тэмы, а таксама сёлетні А-фэст абмяркуем наперадзе ў праграме «Еўразум».
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». Пазіцыі Беларусі і Расіі ў перамоўным працэсе па пытанні адмены роумінгу сур'ёзна зблізіліся. Пра гэта ў пятніцу журналістам заявіў намеснік міністра лічбавага развіцця і масавых камунікацый Расіі Алег Іваноў.
Перамовы па гэтым пытанні ў пятніцу адбыліся ў Полацку. Паводле расійскага чыноўніка, цяпер праект, які абмяркоўваўся неаднаразова, неабходна зафіксаваць у адпаведнай дарожнай карце.
Наколькі вядома са словаў Валянціны Матвіенка, спікера Совета Федерации России, пэўнае збліжэнне пазіцый у гэтым пытанні ёсць.
Сегодня уже пройден большой путь по сближению позиций. Мы готовы, российская сторона. Белорусская сторона боится выпадающих доходов, но тоже уже поменяла свою позицию.
Гэтая заява Валянціны Матвіенка прагучала ў рамках 6-га форуму рэгіёнаў Расіі і Беларусі, які, нагадаем, праходзіў у ліпені. Тады ж, са словаў расійскай чыноўніцы, стала вядома, што Расія прапануе адмяніць плату за ўваходныя званкі пры знаходжанні абанентаў у іншай краіне, а Мінск настойвае толькі на зніжэнні кошту.
Дарэчы, падчас форуму ў Санкт-Петербургу Міхаіл Мясніковіч заявіў у адказ Матвіенка, што з боку беларускіх операторов. Разумение ситуации з'явилася. Именно это у Полоцком гэта пытанне мела канчаткова вырашыцца.
Але со слова у намесника министра Минсувязи России выникает только тое, что теперь плануется створить дорожную карту. Ці баки прыйдуть до поразумения у пытанне адмены роумингу поміж Беларусью и Россией до 15 вересня, як гэта анонсавалася раней, не паведамляецца.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
Генеральная прокуратура плануе зрабіць больш жорсткім пакаранне за ДТЗ ў стане алкагольнага ап'янення са смяротным зыходам. Сёння максімальнае пакаранне, якое можна атрымаць нецвярозаму кіроўцу за падобнае злачынства, гэта пазбаўленне волі да 7 гадоў. Генеральная прокуратура прапануе павялічыць гэты тэрмін на 1 год, усталяваўшы таксама мінімум у 3 гады.
Ці гэта дастатковыя меры? На думку нарколага Уладзіміра Пікерэні, павялічэнне термину наказания может не принести пожаданного эффекта.
Я пока не очень понимаю, на какую группу будут нацелены эти мероприятия. Если на тех, кто садится нетрезвый за руль, то, в общем-то, 5 лет плюс-минус там год-два особой роли, мне кажется, не играет, потому что человека в состоянии опьянения уже в этот момент не срабатывает критическое мышление, и поэтому вероятность такая невысока. Еще это может быть одна мера, которая приведет к увеличению числа людей, которые пережили опыт некий в тюрьме, и таким образом формируется такая прослойка общества, которая какими-то тюремными убеждениями, таким образом это может не только не уменьшать количество людей, которые практикуют криминальное поведение, но и в будущем, если смотреть какую-то более далекую перспективу, может еще и увеличивать. Лишение водительских прав тоже не совсем решение, потому что ничто не мешает человеку без прав взять ключи, сесть за руль машины, машины и поехать. В общем-то, само по себе наличие прав, оно ограничивает только законопослушных людей. Человек, который готов слушаться закона сесть за руль пьяным, точно так же готов и сесть за руль без прав. На мой взгляд, останавливает не столько размер наказания. Размер наказания тоже имеет значение, но в данном, после некой критической точки, влияет неотвратимость наказания. Вот. И именно то, какая вероятность того, что пьяный водитель попадет, будет пойман, вот это с большей степенью может быть ограничением, чем увеличение размера наказания.
Поводле национальных статистичных даденых, тепер на улику знаходится каля 158 тысяч человек. При гэтым такие личбы свечать, что по краине на 2-3% зменшилася колькость залежных от алкоголю и тых, кто стоит на профилактичном улику. Комментуя нарколог Владимир Пикереня, гэта и статистичные даденые.
Понятно, что не каждый человек с алкогольными проблемами обращается за бесплатной помощью, да, и регистрируется в результате как человек, получавший наркологическую помощь. А, соответственно, эта цифра гораздо больше, потому что система оказания наркологической помощи не способствует добровольному обращению людей за этой помощью. Наркологический учет – это поражение в правах, это ограничение человека в возможностях. Соответственно, человек старается максимально оттянуть момент обращения и обращается только тогда, когда он уже не может выйти из ситуации по-другому. Когда человек в критической ситуации обращается, когда его состояние угрожает жизни, то проблемы, которые у него потом какие-то социально возникнут, это проблемы в будущем, но при этом он жив останется. Да? Поэтому, конечно, эффективность есть, но степень негативного влияния тоже довольно высока.
Лічыць нарколог Владимир Пікереня.
Згодна з апошняй справаздачай сусветнай арганізацыі здароўя, у сярэднім беларус выпівае 90 бутэлек гарэлкі штогод. Наша краіна займае 27 месца па ўжыванні алкаголю.
Паводле дадзеных МУС, у ДТЗ з удзелам нецвярозых кіроўцаў у 2016 годзе загінулі 380 чалавек, у 2017 – 343 асобы. У студзені сёлета было зарэгістравана 37 ДТЗ з пацярпелымі праз нецвярозых кіроўцаў.
Лепшымі мерамі ў вырашэнні праблем, звязаных з ўжываннем алкаголю, сусветная арганізацыя здароўя лічыць абмежаванне доступу да спіртнога, забарону на яго рэкламу, а таксама цэнавую палітыку.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Меншук, які дапамагаў міліцыі знаходзіць беларусаў, якія ваявалі на акупаваным Донбасе на баку так званай ДНР, прайграў апеляцыю ў судзе і паедзе на хімію за антырасійскі каментары ў інтэрнэце. Тэму асвятляе Роман Васюковіч.
Верховный суд Беларуси отхилил апелляцию 45-годового Дмитра К., який отримал 3 года химии за антироссийские комментарии у социальной сети Instagram. Меншук у приватности назвал россиян греблевой мянушкой жыхароў Москвы, да выкарыстаў інший пагардлівый выраз у дачыненні да россиян. Жыхара столицы обвинователи у распальвання национальной варожасці. Что правда, дзякуючы сёлетней амністыі, термин покарання зменшыўся на 1 год.
Так получилось, к сожалению, что жена до этого упала. У нее перелом в гипсе, но она беременна, в августе роды. Я ее кормлю, одеваю, то есть полностью домашний уход. Предоставили в суд документы все из больниц. Они ноль внимания, но сработала амнистия, вот это 75 лет. И это самое, вместо 3 лет, 2.
У Дмитра цяжарная жонка і невялікі бізнес. Мужчына выступае супраць расійскай агрэсіі ва ўкраіне. У свой час ён дапамагаў міліцыі знаходзіць беларусаў, якія ваявалі на акупаваным Донбасе на баку так званых ЛНР і ДНР.
Я, правда, вот этого міністра ДНР здаў, который скрылся в Беларусі. І міліцыя, і следствие, і АБОПік, ну, по тероризму, они просят суд. І они ходатайства даже за меня делают, чтобы, ну, поменьше. И они считают, что это очень неправильно и жестко. Ко мне отношение хорошее.
Змітер лічыць, што каментарыі, за якія яго асудзілі, гэта толькі зачэпка. Маўляў, сапраўдная прычына крымінальнай справы супраць яго іншая. Больш рэзкія выказванні пра расіян.
Я считаю, не будет Кремля, Беларусь будет или Евросоюзом, или изолированной Швейцарией, кем угодно. Тут все поднимется. То есть убивает страну не он, а Путин.
С прысудам Змітер не згоден і будзе дамагацца яго адмены. інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Дзякуй, Раман. Мы надалей будзем сачыць за гэтай гісторыяй. Апошнія падрабязнасці чытайце ўжо цяпер на еўрарадыё.фм у тэксце пад загалоўкам «Мінчук прайграў апеляцыю і паедзе на хімію за антырасійскі камент у Інстаграме». А наперадзе ў праграме «Еўразум» звернемся да пытання, ці ўлады штурхаюць моладзь выязджаць вучыцца за мяжу. Заставайцеся на нашых хвалях.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
З 9 жніўня пачынае дзейнічаць так званы закон аб адтэрміноўках. Закон, які выклікаў негатыўную рэакцыю ў грамадстве, але які настойліва бароняць прадстаўнікі ўлады. У той жа час эксперты ў галіне адукацыі заяўляюць, што гэты закон негатыўна паўплывае на стан беларускай адукацыі ды навукі. Ці варта чакаць, што моладзь, якая хоча працягнуць навучанне, а не ісці ў войска, будзе імкнуцца паступаць у замежнае ВНУ? Як новыя заканадаўчыя ініцыятывы ўлады адаб'юцца на палітызацыі моладзі?
Абмяркуем гэтую тэму разам з палітпрызаўніком ды актывістам. У нашай студыі Франа Квячорка. А мы перадаем слова Змітру Лукашуку.
Я скажу такое слово – политпризывник. Франек, а ці давно тебе так называли?
Ну, я думаю, что с часу моего политпризыву никто не называл. Забирали меня в 9-10 годе. Тогда я отслужил Мазыры. Я хотел учиться, але меня выключили. А когда я скончил свою службу, меня повинны были по законе узнавить в университете. Я написал на журфак, написал 12 университетов просьбу. Я отслужил, коли ласка, поводле закону, дайте мне поучиться. И ни в одном университете не знайшлося мне места. Те люди, которые хотели б стать навукоўцамі, яны просто праціраюць падэшву ў сваіх кірзачах.
Маеш вопыт, адслужыў, як кажуць. Гэты вопыт нехта кажа, што я ні кроплі не шкадую, што вот 2 гады, а потым год аддаў войску. Ты шкадуеш ці не?
Я шкадую, што мяне забралі ў войска, таму што паламалі мне мае адукацыйныя пляны, тое, што было, я страціў 1,5 году. Тое, што склалася пасля з маім жыццём, з маёй адукацыяй, магчыма і да лепшага. Таму што калі мяне не забралі войска, магчыма, я не адвучыўся по Варшаве, а потым у Злучаных Штатах Амерыкі. Калі б я не быў у войску, я б не зразумеў, якое войска гэта гнілое і якім чынам яго трэба мяняць. Таму, вядома, для мяне гэта досвед. Але для 99% маладых людзей, якія туды трапляюць з універсітэтаў, са сваіх школаў, з беларускіх навучальных установаў, гэта проста страта часу. Для кожнага, у каго ёсць мазгі на плячах, якія маюць ідэі, як будаваць сваё жыццё і Беларусь, гэта страта часу. Войска павінна быць добраахвотным, павінна быць прафесійным, яно павінна будаваць лаяльных салдатаў, абаронцаў бацькаўшчыны, а не паслухмяных выканаўцаў загадаў. Праблема ў тым, што людзей штурхаюць на парушэнне закону, што яны будуць збягаць з краіны. Яны ж едуць за мяжу не каб павучыцца, яны едуць каб збегчы ад прызыву. На іх заводзяць крымінальныя справы, і яны потым не могуць вярнуцца ў Беларусь. Многія дзяржавы плацяць грошы, каб іх студэнты ехалі вучыцца за мяжу, каб потым вярталіся і давалі свае краіны, а ў нас наадварот выціскаюць за мяжу, заводзяць справы, каб не вярталіся ў сваю краіну. Будуць рэзаць вены, будуць выдумляць дыягназы, будуць даваць хабары. Ўсё гэта будзе, карупцыя ўзрасце, таму што адным тупым узмацненнем рэпрэсіяў ці пакарання за адкос ты не вырашыш праблему. Праблема ж у матывацыі, праблема ў тым, як пабудаваная структура войска, праблема ў тым, што яна доўгая. Нават у гэтай Расіі, якая пастаянна ваюе з усімі на свеце, нават у іх служба год і 6 месяцаў, калі ў цябе ўсё адукацыя карацей, калі няма, то год. А ў нас па-ранейшаму 1,5 года і году. Давайце зробім 9-6 месяцаў, напрыклад, зробім выходныя, свабодныя для салдату, яны могуць вяртацца, так у войску не будзе адбою.
Маладыя людзі, якія заканчваюць школу, ведаюць ужо пра гэты закон, плануюць там з'ехаць, не з'ехаць, увогуле как бы думаюць, да што ж гэта вот такое, то пастаянна нам дзяржава нешта тут падкідывае. Як ты лічыш, вот все ж таки неяк на нашу моладзь гэты закон паўплывае ў тым сэнсе, што, можа быць, палітызуе яе. Таму што мы бачым петыцыя, якая была скіраваная супраць гэтага закона, сабрала вельмі хутка 10 тысяч подпісаў. Ну, можа, падпісаваліся бацькі, але вот пра моладзь ты вот часта з моладзю, з маладымі актывістамі там спілкуешся, але вот, можа быць, ты якія не актывісты, вот твае назіранні.
Безумоўна, мабілізуе, і мне здаецца, гэта трэндавая тэма апошніх тыдня у сацыяльных сетках, асабліва ў Тэлеграме, усе абмяркоўваюць не толькі як адкасіць, а пра тое, як можна дабіцца спынення выканання гэтага закону альбо яго адмены. І ёсць пазітыўныя прыклады, калі закон аб дармаедах быў зменены. Не адменены цалкам, а зменены Лукашэнкам пасля масавых пратэстаў. Наўрад ці будуць масавыя вулічныя выступы, пікеты, флэшмобы, як гэта было з дармаедамі 2 гады таму назад. Але я думаю, што петыцыі, нейкія інфармацыйныя нагоды, магчыма, студэнты ці маладыя людзі, якіх будуць забіраць, будуць рабіць нейкія акцыі альбо пратэставаць індывідуальна, і калі гэта трапіць у навіны, можа паплываць на грамадскую. Таму што зараз грамадская думка не вельмі выразна, зразумелая, таму што людзі такія больш кансерватыўныя, традыцыйныя, яны ўсё яшчэ вераць у войска. Войска карыстаецца вялікім даверам у сярод насельніцтва. Гэта, ну, мы такія прагрэсіўныя, празаходнія, мы разумеем, што ўнутры адбываецца. Многія лічаць, што сапраўды гэта школа жыцця і трэба быць мужыком.
Ну, чакай, вот тая ж самая справа Коржыча. Яна гучна разышлася паўсюль. Нават там бабулі ля пад'езда, якія ніяк не палітызаваныя, гэта абмяркоўвалі. Усё ж такі, як ты лічыш, вот было сказана пра тое, што петыцыі падпісваюць. Да, беларусы смелыя падпісаць петыцыю, таму што гэта ад іх не патрабуе нічога і нічым не пагражае. А на штосьці большае, наколькі ўсё ж такі варта разлічваць, што, ну, будуць яны апроч петыцыі нейкі ціск аказваць там на тых жа дэпутатаў сваіх.
Я думаю, што беларусы здольныя нашмат на большае, чым мы тут у студыі можам сабе уявіць. І наша гісторыя паказвае абсалютна спантанныя, нечаканыя, неверагодныя паўстанні адбываліся тут, антысавецкія пратэсты, гераічныя нават вычыны антысавецкія, калі там справалі зарваць глушылку там Ханжанкоў з сябрам. Усё здольнае. Адзінае, што вельмі мала хто разумее, якія рычагі. Пісаць лісты дэпутатам ніхто не будзе, бо ўсе разумеюць, што дэпутаты нічога не вырашаюць. Хадзіць у адміністрацыю прэзідэнта перастала быць модна, таму што ўсе разумеюць, што гэта ўсе хаджэнні, гэта марнаванне свайго часу. Да петыцыяў ёсць давер, таму што петыцыі падымаюць тэму. Ведаю, што петыцыі не змяняюць сітуацыю, але яны уздымаюць тэму на парадак дня. Таму іх працягваюць пісаць. Не хапае ведаў, мадэляў, прыкладаў мабілізацыі маленькіх груп грамадзянаў на вырашэнне сваіх правоў. То, што робіць Антон Матолька. Ён робіць, але калі б ён мог, калі б ягоныя праекты можна было, па-англійску кажуць, скейл, па-беларуску маштабаваць на іншыя сектары, на іншыя рэгіёны, на іншыя гарады, каб людзі маглі самі гэта рабіць без удзелу Антона з уласнай персонай, тады б многія праблемы і вырашыліся. Таму што ціск можна аказваць на кіраўніцтва краіны, на чыноўнікаў не толькі праз петыцыі і не толькі праз вулічныя пратэсты. Гэта можа быць праца з чыноўнікамі, гэта можа быць праца з суседзямі, гэта можа быць урэшце рэшт страйк. І я скажу, што страйк вельмі эфектыўная форма, ад якой чамусьці беларусы адмовіліся, вельмі даўно іх не было. Страйкі на прадпрыемствах і працаўнікоў дзяржаўных арганізацыяў, страйкі студэнтаў. Гэта вельмі класная эфектыўная форма. Давайце вернемся да досведу іншых краінаў, дзе і рабочыя, і студэнты, і маладыя людзі дабіваліся таго, што яны хочуць.
Рана Квячорка каментаваў на нашых хвалях уплыў так званага закону аб тэрміноўках на настроі моладзі. А наперадзе ў праграме «Еўразум» пяройдзем да лайтовай тэмы «Буйны бясплатны опэн-эйр у Мінску». Падрабязнасці пасля выпуску навінаў.
«Еўразум». «Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
10 жніўня ў сталічным Лошыцкім парку пройдзе чарговая ўжо 4-ты фестываль піва і ежы «Афэст 2019». Традыцыйна арганізатарам музычнага свята з'яўляецца піваварная кампанія «Алівария», якой сёлета спаўняецца 155 гадоў. У мінулыя гады галоўны бясплатны опэн-эйр Беларусі збіраў да 150 тысяч наведвальнікаў, чым сёлетам парадуе беларусаў «Афэст».
Абмяркуем непасрэдна з кіраўніцай департамента карпарацыйных адносін гэтай кампаніі Алай Ляцяга і фатографам Раманам Стрыгам. А мы перадаем слова Змітру Лукашуку.
Добрый дзень, шановнае гаспадарства. Адзін з найбуйнейшых опэн-эйраў. Не проста так ён найбуйнейшы, не проста так вот мы на яго звяртаем увагу. Бесплатны. Сёлета таксама будзе бесплатны.
Так, Алла. Гэта мы лічым добрая традыцыя. Мы хочам, каб Афэст быў сапраўды народным святам, збіраў як мага больш людзей і каб як мага больш людзей маглі адпачываць у Мінску ў такой вось разняволенай атмасферы, пад адкрытым паветрам, на траве. Такая прынцыповая пазіцыя, што фестываль павінен быць даступным, і таму ён, мне здаецца, гэтым летам ён адзіны бясплатны фестываль такога ўзроўню, такога маштабу.
Фэст Open Air. Што робіць фатограф? У якой ролі ён будзе на фестывалі? Раскажыце пра ваш праект.
Мы делаем очень интересные проекты перед самим фестивалем. Первый был так называемый косплей на родителей. То есть мы брали фотографии родителей известных блогеров и музыкантов. Например, вот будет группа Нискис. Мы брали отца Саши из группы Нискис и делали фотографию очень похожую вот на отца. Мы переодевали Сашу и максимально воссоздавали ту атмосферу, где он, например, там сидел на лавочке. К чему это все ведет? Главный посыл фестиваля. Приходите в олдскульной старой одежде своих родителей, потому что это модно, это прикольно, это необычно, это создает какую-то атмосферу.
Лидер Нискис, там блогерка Ганна Бонд. Да. Показываете, как выглядали люди те часы, там 60-е, 70-е годы минулого стагодия, и пропонуете людям опрануться так, как опранались их батьки и такие хипстеры 60-х, да, и прийти на этот фестиваль у такой вопроцы.
Да, чому не?
Але где зараз ее взять?
Да можно просто съездить к батькам. Отличный повод лишний раз увидеть родителей, особенно если они где-то живут в другом городе.
Раз двери отчиняются, там сын на пороге. Да. Здоровьте, мои батьки дорогие, я вас так давно не бачу. А где ваша шафа с вашим одеждой?
Да, где ваша леопардовая кофточка?
Где твои туфли на манной каше, да, я спевал в свой час.
Мне подается, мода как раз вертается, и зараз вось усе гэты атрибуты стылю того часу, олдскульные, олимпийки, такие оверсайз, бомберы, все это вертается у моды, тому мне подается, что и в сучасном гардеробе можно знайсти нечто с того олдстыльного скула.
155 годов все лето означает пивоварная компания «Оливария». Неяк все ж таки уплывая это на программу фестиваля?
Так, безумовно. То уплывая натурально и на оздобление. 155 годов будет у кожным кутку, на кожной выяве. Зразумела, это датычыцца не толькі знешняга выгляду лакацыі на фестывалі, але і самога зместу усіх забаў, усіх актыўнасцей, якія будуць там, яны будуць звязаны і з гісторыяй, з рознымі вехамі і персонажамі фестывалю на прасторах цудоўнага Лошыцкага парку.
Роман, скажыце мне, як фотамастак, калі ўзялі за такую фішку, скажам так, гэтага фестываля, такая олдскульны такі пасыл, усё астатняе адпавядае гэта? Тому вот я все в одном ключе иди. Вот, например, те музыки, какие в программе, в плейлисте. Кто там?
Там бумбокс есть, да?
Бумбокс, ну, Кеймаро, Низ.
Короче, это конкретный олдскул бумбокс.
Да, конечно, это песни под гитару.
Я бы не сказал, что Низкис это такие уже олдскул.
Низкис это очень такой хороший, мягкий рок. Да, это не олдскул, но может они какой-то сюрприз нам подготовят, споют какую-нибудь. Старую-старую песню.
Что-нибудь Хендрикса.
Неожиданно так, чтобы было.
Ти будет в таким выпадку некая фейс-контроль, как кажут, там, на увоходе.
Олдскульный дресс-код, это хучей для фана мы придумали. Это абсолютно не обовязковый дресс-код. Мы чекаем усіх. Наше головное потребование, покольки это все ж таки фестиваль пива и ежи, каб особы до 18 годов были выключено сопровождение дорослых. На фестивале будет квас, и для тех семьи, что прийдуть с детьми, можно будет частоваться квасом, и будет специальная такая пляцовка активности для детей. Не так важно, кольки бренд потратил сродков, выдатков на гэты фестиваль, як важно, какие уражения и эмоции застануться у гостей. Для нас это самое важное.
Наперадзе у программе «Еўразум» больш музычных новин у нашей сталой рубрицы «Шоу-біз».
«Еўразум». «Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны «Шоу-біза» і я, Міхась Ільін. Металіка выратавала дзяўчыну ад пумы. Гісторыя адбылася ў канадскім горадзе Ванкувер. Толькі выратаваў не сам гурт, а іх песня. Мясцовая жыхарка Дзі Галанд хадзіла па паркавай зоне са сваім сабакам, калі ўбачыла ў далечыні, што за ёй нехта назірае. Дзяўчына прыгляделася, гэта была пума. Драпежнік павольна пачаў рух у яе бок. Дзяўчына шыпела на звера, спрабавала яго прагнаць словамі, але марна. Тады яна ўключыла на тэлефоне песню гурта Металіка «Do not tread on me». І звер прапаў у кустах. Цяпер канадка хоча звязацца з гуртом і сказаць Джеймсу Хэтфілду, фронтмену гурта Металіка, дзякуй за тое, што ён выратаваў ёй жыццё. Вядомую песню Каці Перры прызналі плагіятам. Амерыканскай спявачцы давядзецца заплаціць рэперу Маркусу Грэю каля $3 мільёнаў. Рашэнне ў скандальнай справе прыняў федэральны суд прысяжных. Песня Каці Перры «Dark Horse» прынесла ёй Грэмі. Аднак суд прызнаў, што была скапіяваная песня «Joyful Noise» Грэя. Дарэчы, ён спадзяваўся атрымаць каля $20 мільёнаў кампенсацыі. Стрімінгавы сервіс CBS All Access зоймецца вытворчасцю серыяла «Чалавек, які ўпаў на зямлю» па матывах аднайменнага фільма Уолтера Тэвіса 1976 года. На працягу многіх гадоў я быў фанатам дзіўнага фільма з Дэвідам Боуві ў галоўнай ролі. Хоць ніхто не зможа адолець яго, серыял дазволіць падрабязней паказаць ідэі, закладзеныя ў рамане, кажа прэзідэнт CBS TV Studios Дэвід Стэлф. Па словах сцэнарыста Джэмі Люміта, ідэя серыяла ўзнікла ў той дзень, калі Стыў Джобс прадставіў айфон і назаўжды змяніў паняцце камунікацыі паміж людзьмі. Universal Pictures прадставіла трэйлер ваеннай драмы 1917 ад рэжысёра дзвюх апошніх фільмаў Бандыяны Сэма Мендэса. Галоўныя ролі ў карціне выканаюць Джордж Маккейн і Дыс Чарльз Чапман. Да акцёрскага складу таксама далучацца Бенедыкт Камбербэтч, Марк Стронг, Эндрю Скотт, Рычард Мэдзі і Колін Фёрт. Сюжэт 1917 раскажа пра адзін дзень з жыцця двух брытанскіх салдат падчас першай сусветнай вайны. Здымкі праходзяць у Англіі і Шатландыі. У сусветны пракат фільм выйдзе ў студзені 2020 года. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошніх гадзін у студыі для вас працавалі Раман Усцінаў,
Дэліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». 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 «Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».